Երեկոյան Պան Իգնացին Վոկուլսկու մոտ մտավ, բերելով ատրճանակները։ Վոկուլսկին մենակ նստած մի բաժակ թեյ էր խմում։ Ժեցկին իր համար էլ թեյ լցրեց և զգուշորեն սկսեց.
«Գիտես ինչ, ստախ, նրանք շատ պատվավոր մարդիկ են. Բարոնը, ինչպես քեզ հայտնի է, չափազանց ծրված մարդ է, նա պատրաստ է ներողություն խնդրելու»։
«Ոչ մի ներողություն»։ Ժեցկին լռեց, նա խմում էր թեյն ու ճակատներ տրորում։ Երկար դադար տալուց հետո կրկին խոսեց.
«Դու անշուշտ մտածել ես գործերի մասին, եթե…»
«Ինձ ոչ մի եթե չի լինի»։ Զայրացած կտրեց նրա խոսքը Վոկուլսկին։ Պան Իգնացին մի քառորդ ժամ էլ նստեց լուրումունջ։ Թեյը նրան թվաց անհամ, գլուխը ցավում էր։ Նա լուր խմեց, վերջացրեց իր թեյը, նայեց ժամացույցին և բարեկամի մոտից դուրս գալուց միայն հրաժեշտ տալով, ասաց.
«Վաղն առավոտյան 7-ն անց կեսին պետք է մեկնենք»։
«Լավ»։ Մենակ մնալով Վոկուլսկին նստեց սեղանի առջև, մի քանի տող գրեց և դրեց ծրարի մեջ, որի վրա Ժեցկու հասցեն էր։ Նրան թվում էր, թե դեռ շարունակում է լսել բարոնի զզվելի ձայնը։ «Ինձ համար շատ հաճելի է, սիրելի զարմուհիս, որ քո երկրպագուները հաղթանակ են տանում. ափսոս միայն, որ դա իմ հաշվին է»։ Եվ նա որտեղ էլ որ նայեր, ամենուրեք տեսնում, աչքին երևում էր Պաննա Իզաբելլայի գեղեցիկ դեմքը, ամոթից շիկնած։ Նրա սրտում մի խուլ կատաղություն էր եփ գալիս, զգում էր, որ ձեռները դառնում են երկաթի պես ամուր, մարմինն այնպիսի մի ճկունություն է ձեռք բերում, որ իսկապես նրան ոչ մի գնդակ չի դիպչի։ Մտքովն անցավ «Մահ» բառը, բայց նա կմծիծաղեց։ Նա գիտեր, որ «Մահը» համարձակների վրա չի նետվում։ Կատաղած շանպես կանգ է առնում նրանց դիմաց ու նայում իր կանաչ աչքերով, թե մարդն արդյոք աչքերը չի կկոցի։ Այդ գիշեր, ինչպես ի դեպ և ամեն գիշեր, բարոնը թուղթ էր խաղում։ Մարուշևիչը, որը նույնպես ակումբում էր, մի քանի անգամ կես գիշերին, գիշերվա մեկին, երկուսին, նրան հիշեցրեց, որ ժամանակն է քնելու, քանի որ առավոտյան ժամը 7-ին նրան պետք է վեր կացնեն։ Ցրված բարոնը պատասխանում էր. «Հիմա, հիմա»։ Սակայն նստեց մինչև ժամը 3-ը, մինչև որ խաղընկերներից մեկն ասաց. «Բավական է, բարոն, գոնե մի ժամ քնեք, թե չէ ձեռքներդ կդողա և կվրիպեք»։ Այս խոսքերը և այն, որ խաղընկերները նույնպես արդեն վեր էին կենում սեղանի մոտից, սթափեցրին բարոնին։ Նա ակումբից մեկնեց և տուն վերադառնալով կարգադրեց իր անձնական սպասավոր Կոնստանտինին արթնացնել իրեն առավոտյան ժամը 7-ին։ «Երևում է ձերդ ողորմածություն, որևէ հիմարություն է քարել»։ Փնթփնթաց դժգոհ ծառան։ «Հիմի ինչ է քարել»։ Զայրացած հարցրեց նա բարոնի շորերը հանելով։ «Հիմարի գլուխ»։ Վրդովվեց բարոնը։ «Կարծում ես, քեզ պիտի հաշիվ տամ»։ «Մենամարտ ունեմ, հասկացար»։ «Սիրտս ուզեց, պիտի մենամարտ եմ»։ «Ժամը 9-ին կրակելու եմ, չգիտեմ, մի կոշկակարի թե Վարսավիրի վրա»։ «Հասկացար»։ «Գուցե ինձ կարքելես»։
«Ինչքան կուզեք կրակեք ձերդ ողորմածություն, թեկուս սատանայի հետ իրար վրա կրակեք»։
Պատասխանեց Կոնստանտին։
«Ես միայն կուզեի իմանալ, թե ձեր մուրհակների դիմաց ով պիտի վճարի»։
«Իսկ բնակարանի համար, հապա ուտելիքի փողը»։
«Դուք, պարոն, ամեն ամիս շտապում եք ձեզ Օվոնսկի գցել»։ «Դե, տանտերն էլ կատարածու է ուղարկում»։ «Իսկ ես մեկ էլ տեսար, կարող ես ովից մեռնեմ»։ «Այ թե ծառայություն է»։
«Ձայնդ կտրելու ես, թե…» բղավեց բարոնն ու կոշիկն առնելով շպրտեց ծառայի վրա։ Վերջինս թեքվեց, կոշիկը կպավ պատին ու քիչ էր մնում ցած գցեր Սոբեսկու բրոնզյա արձանիկը։ Հավատարիմ ծառայի հետ դատաստան տեսնելով, բարոնը պարկեց անկողնում և սկսեց մտածել իր ողբալի վիճակի մասին։
«Խոսք չկա, բախտս բերում է»։
Հառաչում էր նա։
«Պետք է մենամարտեմ մի վաճառականի հետ. եթե նրան խփեմ, կլինեմ այն որսորդի դերում, որը արջի որսի դուրս գալով սպանում է գյուղացու հղիկովը»։ Եթե նա ինձ խփի, ես կլինեմ անցորդի դերում, որ ընկնում է կարապանի մտրակի հարվածի տակ. Իսկ եթե երկուսս էլ վրիպենք, ասենք ոչ, կրակում ենք մինչև առաջին արյուն.
Գրողը տանի, բայց ես կգերադասեի ներողություն խնդրել այդ ավանակից, թեկուզ նոտարի ներկայությամբ. Այդ արդիվ նույնիսկ վրակ կհակնեի ու սպիտակ փողկապ կկապեի.
Օհ, ստոր լիբերալ ժամանակներ.
Հայրս կկարգադրեր իր շնապաններին ծեծել այդ կտրիճին, իսկ ես ստիպված եմ նրան բավարարություն տալ. Կարծես ինքս էլ դարչին ծախող եմ. Գոնե այդ հիմար հեղափոխությունը շուտ լիներ, կամ մեր վերջը կտար, կամ լիբերալների.
Նրա քունը սկսեց տանել, և նիրհի մեջ ընկղմված նրան թվում էր, թե Վոկուլսկին իրեն սպանել է. Նա տեսնում էր, ինչպես երկու պատգարակակիր տանում են իր դիակը կնոջ տուն, ինչպես է կինը գիտակցությունը կորցնում ու ընկնում նրա արնաշաղախ կրծքին, ինչպես վճարում է ամուսնու բոլոր պարտքերն ու 1000 ռուբլի էլ տալիս թաղման համար, և ինչպես ինքը հարություն է առնում ու այդ 1000 ռուբլին վերցնում է որպես գրպանի ծախս. Երանելի մի ժպիտ լուսավորեց բարոնի տանջահար կերպարանքը ու նա մանկանպես խորքուն մտավ.
Ժամը 7-ին Կոնստանտին և Մորուշևիչը դժվարությամբ արթնացրին բարոնին. Նա ոչ մի կերպ չէր ուզում վեր կենալ. Փնփնթում էր, որ գերադասում է խայտառակվել ու անպատվություն կրել, քան այսքան վաղ վեր կենալ անկողնուց. Միայն սառը ջրի սափորը տեսնելով, բարոնը սթափվեց. Նա անկողնուց վեր թռավ, Կոնստանտին մի ապտակ հասցրեց, Մորուշևիչին հայհոյեց և ինքն իրեն երդում տվեց, որ կսպանի Վոկուլսկուն. Սակայն երբ հագնվեց, փողոց դուրս եկավ և տեսավ անամփ երկինքը, երբ պատկերացրեց, որ դիտում է արևածագը, Վոկուլսկու նկատմամբ նրա ատելությունը մեղմացավ, և նա վճռեց կրակել այդ մարդու ոտքին.
«Ինչպես չէ», գլխի ընկավ հանկարծ.
«Նրա ոտքը կծակեմ, նա ամբողջ կյանքում կախ կմնա ու ամեն մեկին կպատմի, գլուխը կգովի. Այս վերքը բարոն Կշեշովսկու հետ ունեցած մենամարտի ժամանակ ստացա. Այ դեր պակաս. Ինչ արեցին գլխիս իմ սիրելի մարտավկաները. Եթե մի որևէ առևտրական անպայման ուզում է ինձ վրա կրակել, թող գոնե թաքուն կրակի, երբ ես զբոսնում եմ, ոչ թե մենամարտի ժամանակ.
Սոսկալի վիճակ է.
Պատկերացնում եմ, թե իմ թանկագին տիկինը ինչպես պետք է բոլորին պատմի, որ ես մենամարտի եմ դուրս գալիս վաճառականների հետ»։
Կարգերը մատուցեցին։ Մի կարգի մեջ նստեցին բարոնն ու անգլիամլ կոմսը, մյուսի մեջ լրակյաց եգիպտագետը, ատրճանակներով և վիրաբույժը։
Բոլորը մեկնեցին Բելյանսկի անտարի կողմը, իսկ քիչ անց նրանց ետևից վարձովի կարգ նստած սլացավ նաև բարոնի սպասավոր Կոնստանտին։ Հավատարիմ ծառան հայհոյում էր աշխարում ամեն ինչ ու մտքում սպառնում, որ բարոնը այս զբոսանքի համար նրան հայրուրապատիկ պիտի վճարի։ Եվ չնայած դրան, նա տագնապած էր։ Բելյանսկի պուրակ հասնելով, բարոնը և նրա երկու ուղեկիցները այնտեղ տեսան արդեն իրենց հակառակորդներին, և երկու խումբն էլ, միմյանցից քիչ հեռու մնալով, մտան անտարի խորքը, որ ընկած էր Վիսլայի ափին։ Բժիշկ Շումանը զայրացած էր, ժեցքին ընկճված, իսկ Վոկուլսկին մռայլ էր։ Բարոնը իր նոսր մորուքը շոյելով նայում էր հակառակորդին ու մտածում. «Այս առևտրականը, ինչպես երևում է, վատ չի սնվում. ես սրա կողքին, ոնց որ ավստրիական սիգարը ցուլի կողքին. Թող գետնի տակն անցնեմ, թե չկրակեմ օդի մեջ. Այս հիմարի գլխի վերևը կամ էլ բոլորովին կհրաժարվեմ կրակելուց, այո, ամենալավը դա կլինի»։ Բայց իսկույն էլ բարոնը հիշեց, որ պետք է կրակեն մինչև առաջին արյունը։ Այն ժամանակ նա զայրացավ և վճռեց Վոկուլսկուն միանգամից սպանել։ «Ժամանակն է վերջապես այս վաճառականներին սովորեցնելու, որ մեզ չփորձեն մենամարտի կանչել», ասում էր նա իրեն։ Նրանցից մի քանի քայլի վրա Վոկուլսկին երկու սոճիների արանքում ետ ու առաջ էր քայլում, ինչպես ժամացույցի ճոճանակ։ Մի պահ մոռանալով Պաննա Իզաբելլային, նա ականջ դրեց թռչունների ծլվլոցին,
որով լցված էր անտառը, Վիսլայի ջրերի ճողփյունին, որ ափերն էին ողողում։ Բնության անվրդով երջանկության արձագանքները տարօրինակ հակադրություն էին ստեղծում ատրճանակների փակաղակների զնգոցի և հրահանը բարձրացնելու չրխկոցի հետ։ Վոկուրսկու մեջ արթնացավ գիշատիչը։ Ամբողջ աշխարը նրա համար վերացավ։ Մնաց միայն մի մարդ, բարոնը, որի դիակը պիտի նետեր վիրավորված Պաննա Իզաբելլայի ոտքերի առաջ։ Մենամարտողներին կանգնեցրին արգելագծի մոտ։ Բարոնը դեռ շարունակում էր տանջվել այն մտքից, թե ինչպես վարվի այդ վաճառականի հետ, և ի վերջո վճռեց նրա ձեռքը ծակել։ Վոկուլսկու դեմքին այնպիսի մի դաժանություն կար, որ անգլիամոլ կոմսը զարմանքով մտածեց. «Ինչպես երևում է, այստեղ ուրիշ բան կա. Սա ձիու կամ ձիարշավարանում թույլ տված անքաղաքավարության հարց չէ»։ Մինչ այդ լուրջ եգիպտագետը հրաման տվեց։ Մենամարտողները նշան բռնեցին և սկսեցին մոտենալ։ Բարոնը նշան էր բռնել Վոկուլսկու աջ անրակին և ատրճանակի փողն իջեցնելով կամացուկ սեղմեց հրահանը։ Վերջին պահին նրա քթակնոցը թեքվեց, ատրճանակը մի մազաչափ շեղվեց նշանից, լսվեց կրակոց, և գնդակը թռավ Վոկուլսկու ուսից մի քանի մատնաչափ հեռավորությամբ։ Բարոնը դեմքը ատրճանակի փողով ծածկեց և ատրճանակի տակից նայելով մտածում էր.
«Չի դիպչի, ավանակ, գլխիս է նշան բռնում»։
Հանկարծ նա մի ուժեղ հարված զգաց քունքին, և ականջները խշացին, աչքերի առջև սև շրջանակներ երևացին։ Նա զենքը վայր գցեց ու իջավ ծնկների վրա։
«Գլխին դիպավ»,
բղավեց մեկը։ Վոկուլսկին ատրճանակը գետնին շպրտեց և դուրս եկավ սահմանագծից։ Բոլորը շրջապատեցին բարոնին, որը սակայն չէր մահացել, այլ ասում էր ճղճղան ձայնով.
«Հազվագյուտ դեպք է, դեմքս ծակված է, ատամս դուրս է թռել, իսկ գնդակը հայտնի չէ որտեղ է կորել. Հո չէի կարող գնդակը կուլ տալ»։
Եգիպտագետը բարոնի ատրճանակը բարձրացրեց և ուշադիր նայեց։
«Ահա»,
բացականչեց նա, «ահա թե բանն ինչ է. գնդակը կպել է ատրճանակին, իսկ փակաղակը դիպել է ծնոտին. ատրճանակը փչացած է. շատ հետաքրքիր կրակոց է»։
«Պան Վոկուլսկի, դուք բավարարված եք»,
հարցրեց կոմսը։
«Այո, մի անգամ այն»։
Վիրաբույժը բարոնի դեմքը վիրակապեց, ծառերի ետևից դուրս թռավ վախեցած Կոնստանտին։
«Հը, ո՞նց է»,
ասում էր նա։
«Ես ձերդ ողորմածությանը զգուշացնում էի, որ վերջը վատ կլինի»։
«Լռիր հիմար»,
սվսվացրեց բարոնը։
«Շուտ վաստուր բարոնուհու մոտ և խոհարարուհուն ասա, որ ես ծանր վիրավոր եմ»։
«Բարոնայք», հանդիսավոր կերպով ասաց կոմսը, «խնդրում եմ միմյանց ձեռք տվեք»։ Վոկուլսկին մոտեցավ բարոնին և ձեռքը մեկնեց։
«Հիանալի կրակոց էր»,
դժվարությամբ ասաց բարոնը Վոկուլսկու ձեռքն ամուր սեղմելով։
«Ինձ զարմացնում է, թե ձեր մասնագիտության տեր մարդը… ներեցեք, գուցե ձեզ վիրավորեցի»։
«Բնավ»։
«Ինձ զարմացնում է, թե ձեր մասնագիտության տեր…»
«Իդեպ, միանգամայն հարգելի մասնագիտության»։
«Մարդն ինչպես կարող էր այդքան լավ կրակել սովորել»։
«Որտեղ է իմ քթակնոցը»։
«Ահա, գտա»։ «Պան Վոկուլսկի, երկու խոսք կուզեի առանձին»։
Նա հենվեց Վոկուլսկու ուսին և երկուսով մի քանի քայլ հեռացան դեպի անտառ։
«Ես այլանդակվել եմ», ասաց բարոնը։ «Իսկական ոնց որ լնդուրուցքով ձեր կապիկ լինեմ. ես չեմ ուզում ձեզ հետ նորից գժտվել. տեսնում եմ, որ ձեր բախտը բերում է. ասացեք ինձ մի բան միայն. դուք ինչի համար ինձ այլանդակեցիք»։ «Չէ որ դա ձեզ հրելու համար չէր»,
ավելացրեց նա, նայելով Վոկուլսկու աչքերին։
«Դուք վիրավորեցիք կնոջ»,
կամացուկ պատասխանեց Վոկուլսկին։ Բարոնը մի քայլ ետ կանգնեց։
«Ահ, սեսա»,
ասաց նա։
«Հասկանում եմ.
մի անգամ էլ եմ ներողություն խնդրում»։
«Իսկ այնտեղ…
դա արդեն իմ գործն է, ես գիտեմ ինչ պետք է անեմ»։ Պարոն, դուք էլ ինձ ներեցեք, պատասխանեց Վոկուլսկին։
Դատարկ բան է, խնդրեմ, ոչինչ,
ասում էր բարոնը նրա ձեռքը թափահարելով։
Ես երևի այնքան էլ չեմ այլանդակվել, իսկ ինչ վերաբերում է ատամիս…
Բժիշկ, ատամը սուր է, խնդրում եմ փաթաթեցեք թղթի մեջ։
Այո, ինչ վերաբերում է ատամիս, ես վաղուց արդեն ուզում էի նոր ատամներ դնել։
Դուք ուղղակի չեք հավատա, պան Վոկուլսկի, թե իմ ատամներն ինչքան փչացած են։ Բոլորը միմյանց հրաժեշտ տվեցին շատ գոհ։ Բարոնը զարմանում էր, թե այդպիսի գործով զբաղվող մարդն ինչպես է կարողանում այդքան լավ կրակել։ Անգլիամոլ կոմսը ավելի քան երբեք նման էր խամաճիկի, իսկ եգիպտագետը նորից սկսեց ամպերն ուսումնասիրել։ Մյուս խմբում Վոկուլսկին մտախոհ էր, Ժեցկին հիանում էր բարոնի խիզախությամբ և սիրալիրությամբ, Շումանը զայրացած էր։ Եվ այն ժամանակ միայն, երբ կառքը սարից իջավ ու անցնում էր Կամեդուլյան մենաստանի մոտից, բժիշկը նայեց Վոկուլսկուն ու փնփնթաց.
Իսկական աննասուններ, ինչպես դիմացա ու ոստիկանությանը բաց չթողի այդ խեղկատակների վրա։